o să citesc câteva versete din Vechiul Testament, cartea Habacuc, capitolul 2. După care vom mai cânta o cântare și apoi ne vom închina Domnului și vom veni în rugăciune împreună. Habacuc, capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis: scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amin.
Frumoasă cântare am cântat și așteptăm ziua măreață când Domnul va veni. Amin, amin. Eram în Israel și Daniel ne-a mărturisit că bucuria lui mare ar fi dacă în timp ce suntem noi în vizită acolo, Domnul Iisus vine. Nu-i nici măcar după dorința noastră venirea Domnului. Dorință să vină Domnul trebuie să avem, dar nu e mâna noastră. Avem un Dumnezeu suveran care cunoaște și ține în mâna Lui întreg universul și în mâna Lui suntem noi și nu are ce să ne tulbure încrederea noastră. Și vremurile în care trăim n-au voie să ne facă, să ne bată vântul încolo și încoace. De ce? Tatăl nostru care este în ceruri este Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, care El ține universul ăsta și pe noi. Amin. M-a îndemnat Cristi să vorbesc pentru vinerea asta, nu i-am promis, a rămas ca miercuri să-i dau un răspuns și am stat: Doamne, ce vrei să ne spui nouă? Și știam că suntem noi mai tineri aici, noi mai în familie, așa, noi care împărtășim cam aceleași poziții și ca și trup și ca și credință. Și Domnul mi-a țintit privirile spre cartea Habacuc. S-a citit textul, am să trec prin toată cartea, dar pornesc de aici. Spune Habacuc: m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul, ce-mi va răspunde la plângerea mea. Cartea e împărțită așa ca un dialog. Prorocul are întrebări, Dumnezeu răspunde, iarăși are întrebări, iarăși Dumnezeu răspunde și în final, după toată discuția lui cu Dumnezeu, vine și ne spune ce poziție ia el vis-a-vis de ceea ce i-a descoperit Dumnezeu. Se prezintă el ca un străjer. Ce rol are un străjer? Străjerul este, nu este un oarecare, nu este unul luat de pe stradă și pus să fie străjer. Un străjer este unul care este pregătit, instruit ce să facă acolo în poziția aia care îi se oferă sus, pe turnul de veghe. Străjerul trebuie să aibă în vedere tot ce fac eu aici, îi are în vedere pe cei care sunt aici în spatele meu, cetatea din care fac și eu parte. Și tot ce fac eu este pentru ei, pentru mine și pentru ei. și privesc unde? Păi ei am în spate, dar privesc de jur împrejur ca să văd dușmanul care vine și să anunț, să trag un semnal de alarmă. Uitați-vă la Habacuc. Zice, m-am dus la locul de strajă, stăteam pe turn ca să veghez, până aici toate bune și frumoase, este străjer, da? Și să văd ce are să-mi spună Domnul. Ce mesaj îmi dă Domnul? Acum, am spus, străjerul se uită în afară ca să vadă ce vine. Și pe Habacuc îl vedem privind în sus. Privind în sus. El nu se mai uită de jur împrejur, ci se uită în sus ca să primească răspuns la ceea ce deja comunicase cu Dumnezeu. Și haideți să vedem contextul în care trăiește Habacuc. Ne ducem în Împărați, 2 Împărați, capitolul, începe din 22, pe vremea lui Iosia. Iosia, care este urmașul sau nepotul Manase. Și știți ce a făcut Manase, cât de rău a fost împăratul Manase. Și moare Manase, împărățește foarte scurt timp Amon, fiul lui, după care la 8 ani Iosia ajunge împărat. Și mai trec 10 ani în timpul domniei lui și parcă se coace 18 ani, nu? Și zice, trebuie să facem ceva cu casa Domnului. Și începe dregerea casei Domnului și aduc cartea. Se găsește Tora și se citește și este cercetat. Și capitolul 23 începe cu ceea ce face Iosia. Adună pe toți bătrânii lui Iuda, îi duce la casa Domnului și începe curățirea. Este cea mai mare trezire spirituală de care a avut parte Iuda. Și este singurul, sau este împăratul menționat ca fiind cel mai pe placul Domnului, sau cel care a slujit Domnului cum niciunul înainte și după el n-au slujit Domnului. De ce? Dacă parcurgem capitolul 23, vedem lucrările pe care le-a făcut el. A poruncit preoților să scoată din templul Domnului sculele care erau pentru Baal, Astarteia, a izgonit pe preoții idolilor, a scos din casa Domnului idolul Astartei, a dărmat casele sodomiților, sar peste versete, numai fragmentele care sunt importante, a pângărit Tofetul ca să nu mai treacă nimeni prin foc copiii, a îndepărtat caii de la intrarea casei Domnului, caii nu erau după lege, n-aveau ce căuta, a dărmat altarele de pe acoperișul odăii de sus, a sfârmat stâlpii idolești al Astarteilor, a dărmat altarul de la Betel, se duce și la Betel, iese din Iuda, se duce la Betel și face și acolo, întâlnește și morminte, lasă mormântul prorocului care o prorocit împotriva lui Israel, a înjunghiat pe altare pe toți preoții înălțimilor și toate bune și frumoase pentru curățire. Dar nu s-a oprit aici. Partea frumoasă urmează în versetul 21. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Și s-a prăznuit Paștele, așa cum nu s-a mai prăznuit, așa este mărturia cronicarelor care scriu aceasta. Frumos, nu? Și el trăiește, Habacuc, în această perioadă de trezire spirituală. Și are întrebări către Dumnezeu. Ce întrebări are către Dumnezeu? Capitolul 1. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stâlnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Asta e întrebarea lui. Cum în contextul trezirii spirituale, cum mai e loc și de așa ceva? Am văzut curățire, nu mai sunt idoli. Nu mai este închinare la idol, nu mai sunt preoți ai lui Baal. Și totuși, e ceva care Habacuc vede. În contextul de zi cu zi, a relațiilor din Iuda, a oamenilor din Iuda, a oamenilor lui Dumnezeu, a poporului lui Dumnezeu, mai există loc și de nedreptate. De ce mă lași să văd nelegiuirea? Te uiți la nedreptate? Este asuprire? Este silnicie? Nu? Noi nu trăim vremuri din astea, nu? Parcă nu este pentru noi, nu? E numai pentru ei. Avem președinte care ne susține, nu? Credința noastră. Avem un vicepreședinte care și mai mult este de al nostru, cu siguranță, nu? Ne rugăm pentru ei și mulțumim Domnului pentru libertatea religioasă care o avem. Nu? Parcă este o vreme de trezire după ceilalți 8 ani de dinainte de președinție, nu? Parcă este un răgaz în care trăim. Și nu este nedreptate, și nu este necinstire, și nu este, nu putem spune ca și Habacuc, vis-a-vis de ceea ce vedem în jurul nostru? Și are întrebări. Și oftează. Doamne, de cât durează până-mi răspuns? Până când mai lași să văd lucrurile astea? De ce nu iei atitudine, Doamne? Și Dumnezeu îi răspunde. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă. Și urmează vestea ce are Dumnezeu de împlinit. De ce? Pentru că tot acolo în împărați, după ce spune că înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul, din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Și continuă cronicarul și spune, totuși, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Wow! Dumnezeu spune, îngroziți-vă! Uitați-vă ce am de gând să fac! Și vine și anunță pe haldei cum vin și îi prezintă un popor iute care vine numai să nimicească și să ucidă, nu să uită în stânga și în dreapta. Cum să nu te îngrozești de o așa veste? Cum să nu te îngrozești? Că asta urmează. De ce? Mânia cea mare a lui Dumnezeu îi hotărât lucru. Se împlinește. Se împlinește. Wow! Și iarăși, străjerul nostru pune întrebări lui Dumnezeu. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? El înțelege pe Dumnezeu ce are de gând să facă și spune, Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? să-L înțelegi pe Dumnezeu în dezlănțuirea mâniei Lui, să fii de acord cu El. Și mai târziu o să vedem pentru ce mijlocește El. Să-L înțelegi pe Dumnezeu în ceea ce are în plan să facă. Totuși, are o întrebare majoră. Doamne, vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târătoarei care n-are stăpân? Cu alte cuvinte, Doamne, și continuă cu experiența pescarului care trage năvodul și ce-o prins, aia o prins. Toți îs afară. Nu aruncă nimic înapoi pentru că îs ai lui. Nu? Doamne, poporul ăsta care vine să împlinească judecățile Tale, Doamne, Tu lași să lovească și în cel neprihănit? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târătoare care n-are stăpân? Doamne, ce se face cu noi, cei neprihăniți, cu cei care cred în Tine? Și asta era frământarea lui, vis-a-vis de înțelegerea planului lui Dumnezeu. Era hotărât. Nu mijlocește pentru întoarcerea mâniei lui Dumnezeu. Este atât de convins că mânia lui Dumnezeu este atât de hotărâtă și că planul lui Dumnezeu este atât de sigur de împlinit, încât nu mijlocește pentru asta. Nu face ca Avram, Doamne, dacă sunt 50, 45, 10, nu face lucrul ăsta. Nu face nici ca Moise în pustie când Domnul zice, dă-te la o parte și îi strivesc. Doamne, nu fă lucrul ăsta pentru numele Tău, să nu fie numele Tău știrbit, înțeles greșit. Doamne, nu fă lucrul ăsta, Moise. Nu? Pentru că a înțeles planul lui Dumnezeu, întrebarea lui de bază este, Doamne, ce faci cu copiii Tăi? În vremurile astea în care lași mânia Ta să pedepsească pe cel vrednic de pedepsit. Doamne, ce faci cu ai Tăi? Acum îl înțelegeți pe străjer de ce pentru el nu era important ce vine din afară. Era sigur că vin. Era sigur că intră în cetate. Pentru că era mânia lui Dumnezeu hotărât, va veni. Întrebarea lui și preocuparea lui, Doamne, spune-mi Tu ce faci cu cel neprihănit. Domnul mi-a răspuns și a scris și a zis, scrie prorocia, sapă-o pe tablă ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Certitudine în planul lui Dumnezeu. Și aici vine răspunsul frumos al lui Dumnezeu. Și în asta vedem credincioșia lui Dumnezeu. Practic asta vreau să vedem în cartea Habacuc, credincioșia lui Dumnezeu. Da, se vorbește despre cel neprihănit care va trăi prin credință. Dar uitați-vă în contextul în care Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Credincioșia lui Dumnezeu iese în relief pentru cel neprihănit. Ce spune Dumnezeu lui Habacuc? Dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. E mare lucru să te găsească Dumnezeu credincios, pentru că este garanție în El. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu a hotărât în planul Lui. Fac o deosebire În cartea Apocalipsa, deși noi nu vom fi în vremurile alea, vine semnul pe cine să fie lovit, cine să fie protejat. În răspunsul lui Dumnezeu, vis-a-vis de ceea ce Habacuc îl întreabă pe Dumnezeu, zice Habacuc: pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Și am citit deja. Și răspunsul lui Dumnezeu este: ai văzut o nelegiuire? Hai să-ți spun eu ce am văzut. Și în continuare, după ce este afirmația aceasta, cel neprihănit va trăi prin credința lui, vin câteva vaiuri, vorbește de, i s-a îngânfat sufletul, vorbește de cel beat și semeț, cel mândru care nu stă liniștit, își lărgește gura ca locuință morților, este năsățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el. Vine și îl vede Dumnezeu și pe acest popor care l-a ales ca să împlinească judecățile, zice: îl văd și pe el. Și lui îi vine rândul. Și el va fi pedepsit, pentru că în finalul primului răspuns zice: tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască, privirile lui lacome caută înainte, strânge prinși de război ca nisipul, își bate joc de împărați, apoi aprinderea îi se îndoiește, întrece măsura și se face vinovat că și puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Nu poate accepta Dumnezeu așa ceva. Nu poate accepta. Și vine rândul și pedeapsa haldeilor este prinsă în capitolul 2. Habacuc, ai văzut o nelegiuire? I-am văzut mai mult de atât. I-am văzut în detaliu. Și sunt câteva versete care încep cu: vai, vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt. Rușinea casei tale ți-ai croit. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge. Vai de cel ce dă apropiului lui să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă. Vai de cel ce zice lemnului: scoală-te, și unei pietre mute: trezește-te. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Așa se încheie răspunsul lui Dumnezeu către Habacuc. Dacă tu ai văzut nelegiuire, am văzut mai mult. Dacă pe tine te întristează că există nelegiuire în vremurile de trezire, pe mine și mai mult. Și tot pământul să tacă înaintea mea pentru ceea ce am hotărât. În capitolul 3 urmează rugăciunea lui Habacuc. De fapt, aceasta este poziția lui Habacuc în urma la ceea ce a înțeles el din conversația lui cu Dumnezeu, din întrebările și răspunsul lui Dumnezeu. Și cunoscând planul lui Dumnezeu, cunoscând cetatea, poporul din care făcea parte, contextul spiritual, fățărnicia, nelegiuire, tot ceea ce, într-un cuvânt, tot ceea ce însemna poporul în acele vremuri, îl determină pe el la o poziție. Și care e poziția lui, a străjerului? Cunoscând planul lui Dumnezeu, ca străjer trebuie să faci ceva, nu? Străjerul este chemat în Ezechiel, nu mai țin minte exact ce capitol, este spus ce rol are străjerul și care este pedeapsa străjerului sau a oamenilor din cetate dacă ascultă sau dacă nu fac ceea ce trebuie făcut, fiecare în dreptul lui. Străjerul va fi pedepsit dacă nu anunță pericolul, dar este scutit dacă a anunțat pericolul. Acum, Habacuc, cunoscând planul lui Dumnezeu, ca străjer și ca un străjer neobișnuit, unul care cunoaște planul lui Dumnezeu, care în relație cu Dumnezeu cunoaște ceea ce Dumnezeu are să facă, ia poziția corectă. Și asta e învățătură pentru noi. Ce putem face când noi vedem aceleași lucruri care le-a văzut și Habacuc întâmplându-se pe lângă noi? Ce putem noi face? Și capitolul 3 începe așa: rugăciunea prorocului Habacuc. Este o rugăciune care se poate și cânta, să spune aici. Este o rugăciune care o înalță către Dumnezeu, dar nu se termină, nu este numai rugăciune, ci în final este o mărturie. Este mesajul pe care îl anunță mai departe. Dacă în mesajul lui Dumnezeu zice: uimiți-vă, îngroziți-vă, uitați ce zice, ce poziție poți să iei când cunoști planul lui Dumnezeu? Uitați ce zice: când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Cu toate că știa răspunsul lui Dumnezeu, cel neprihănit va trăi prin credință, avea siguranță că Dumnezeu îl va păzi și îl va ocroti. Dar cunoscând planul lui Dumnezeu în detaliu, zice: m-am îngrozit. Doamne, ce se va alege de lucrarea Ta de-a lungul anilor? Și practic asta este și întrebarea noastră, nu? Unde sunt tineri în seara asta? Ce facem noi ca să existe adunări și când noi vom fi la șase fiți, dacă nu vine Domnul, nu? Va mai fi adunare în locul acesta? Vor mai fi închinători în duh și în adevăr? Pentru că trebuie și este responsabilitatea noastră ca să continue lucrarea lui Dumnezeu. Uitați ce trebuie să facem. Spune el în rugăciunea lui: însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar în mânia ta, adu-ți aminte de îndurările tale. Hotărât planul lui Dumnezeu. Dar, Doamne, adu-ți aminte de îndurările tale. Și îl prezintă mai departe, prezintă frumusețea lui Dumnezeu, strălucirea Lui este lumina soarelui, din mâna Lui pornesc grazi, acolo este ascunsă tăria Lui, înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui. Trăim noi vremuri asemănătoare? Ne ferim, nu? De virusul ăsta. Se oprește, măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, el umblă pe cărări veșnice. Vine cu o întrebare: s-a mâniat Domnul pe râuri? Sunt atâtea inundații. Parcă ies din matcă, nu? Și atunci, s-a mâniat Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta? Sau împotriva mării se varsă urgea ta? Arcul tău este dezvelit, blestemele sunt săgețile cuvântului tău, despici pământul ca să dai drumul râurilor, la vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și înalță varurile în sus, soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale, care pornesc din strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. Și ce se alege cu cel credincios? Uitați-vă la poziția lui. Ieși ca să izbăvești pe poporul tău, să izbăvești pe unsul tău. Sfărâmă acoperișul casei celui rău, o nimicești din temelii până în vârf. Străpungi cu săgețile tale capul căpetenilor lui care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoțând strigete de bucurie ca și cum aș fi mâncat pe cel nenorocit în culcuș. Protecție. Ieși ca să păzești pe unsul tău. e certitudine în credințarea lui Habacuc. Și certitudinea culminează cu ceea ce urmează în versetul 18. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta. Mi se înfioară buzele, mi intră putrezirea oasă și îmi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Este ultima întrebare a lui. Aș putea oare aștepta în tăcere? Eu sunt străjer. Aș putea să tac când știu ce urmează? Și vine mărturia lui. Și mărturia lui este o mărturie personală, dar are scopul ca să încurajeze pe fiecare neprihănit. Că și chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Dumnezeu îi spune, cel neprihănit trăiește prin credință. Și ăsta e mesajul și pentru noi în vremurile astea. Nu poți ști de unde poate veni virusul ăsta. Ne ferim, ne punem mască, ne spălăm. Îmi simt pălmile mai subțiri. Mă spăl atât de des și mă, parcă simt așa o ușoară durere a pălmilor când mă spăl în fiecare zi în zeci de ori. Ce credință vorbește Dumnezeu aici? Este oare credința aia din Evrei și credința Evrei 11 cu 1 și credința este o încredere neclintită, puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și vine capitolul 11 și enumără martirii credinței, credincioșia lor, cu riscul pierderii vieții, n-or lepădat credința. Este oare credința aia de care Petru zice în capitolul 1 Petru, capitolul 1. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, nu? Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că dacă acum trebuie să sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Hai să ne uităm la Habacuc. Ce impact a avut el? Poziția lui ca străjer, ca unul care a cunoscut și a înțeles planul lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu în a păstra pe cel neprihănit datorită credinței lui, și o mărturisește, o spune, și se încheie Habacuc. Și ce urmează? Mai trec câțiva ani și vin haldeii și în trei etape duce pe Iuda în robie. Și printre aceștia, cine sunt luați? Daniel și cei trei tineri, niște copii. Sunt numai câțiva ani trecuți de când Habacuc nu mai este Ce impact a avut Habacuc prin felul lui de a își arăta credincioșia? Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. S-a rugat și-a proclamat ce-a crezut. Nu pot să tac. Și rezultat a urmat credință, nu? Am văzut credința lui Daniel, credința celor trei tineri, vedem pe Estera și noi suntem astăzi aici și după noi mai trebuie să mai vină și alte generații. N-am avut ceas, acum am uitat. Ce avem de făcut? Să stăm tare în credință. Că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Credința care ne-a dat-o Dumnezeu, ne-a dat-o să fie reală, să ne încredem în Dumnezeu. Este un verset cu care vreau să închei. Naum, capitolul 1, versetul 7. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului. Și cunoaște pe cei ce se încred în El. Am vrut să vorbesc despre credincioșia lui Dumnezeu. Asta au văzut Habacuc. Credincioșia lui Dumnezeu. Doamne, la întrebarea mea, Doamne, îi pui pe toți într-un năvod? Pe toți îi nimicești? Nu. Habacuc, stai liniștit. Cel neprihănit e al meu. Eu îi cunosc pe cei ce sunt ai mei. Ei se încred în mine. Fie ca Domnul să ne întărească credința. Când a început virusul acesta, am vorbit în stânga și în dreapta, l-am provocat și pe managerul general de la noi, care a fost la mormântare la Ticu. Și am zis, cum înțelegi tu vremurile astea în care trăim acum noi? Și poziția mea este și astăzi aceeași. Am spus, Dumnezeu, prin trimiterea virusului ăsta, a vrut ca și un clopoțel să-l sune pentru întreaga lume și să atragă atenția lumii întregi. Sunt Dumnezeu. Aici sunt. Uitați-vă la mine. Vor răspunde? Dacă vor răspunde, vor fi primiți. Care-i mesajul pentru noi creștinii? Mesajul pentru noi creștinii este exact ce spune Petru, încercarea credinței voastre. Verifică-ți postamentul credinței tale. Nu te lăsa bătut de vânturi în stânga și în dreapta. Matei 24 vorbește de vremuri tulburi. Poate nu le prindem noi. Dar premergătoare zilelor acelora vor fi vremuri grele. Ce facem noi? Trebuie să fim tari încredințați în ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Cel neprihănit va trăi prin credința Lui. Credința asta a noastră nu este a noastră. Zice Iuda, ne-a fost dată. E tot harul lui Dumnezeu. Și pentru că ne-a pecetluit cu Duhul Lui cel Sfânt, suntem ai Lui. Și oriunde am fi, când mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui, suntem ai Lui oriunde am fi. Amin.